De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada do venres. Hoxe é San Venres. Venres, 31 de marzo. Acábase hoxe o mes de marzo. Ese mes tan longo que parece que se fixo tan longo. Bueno, pois acábase hoxe o mes de marzo, o mes no que comezou a primavera. Con tempo de primavera, bueno, de primavera é do que llegara. Onte pola tarde, por exemplo, caía unos chubascos aí, un vento que parecía que lo que... Bueno, pois hoxe a cousa parece que mellorou, polo menos pola mañá, e nos alegre moito. Nos alegre moito, diz que pola tarde vai empeorar e vai chover, e ademais vai enfriar o tempo, dicen todo eso. Pero bueno, saben como decía aquel de aquel señor de Cataluña, aquel que foi presidente da Generalitat, diuen, pois eso, diuen. Din que vai chover, din que vai a empeorar o tempo pola tarde, pero tamén hai boas novas cara ao fin de semana e aos vindeiros días, porque din tamén que a partir de mañá, pouquinho a pouco, mañá irá mellorando o tempo, e o domingo xa a cousa estará bastante mellor, e a semana que ven teremos unha semana de tempo soleado, din tamén as predicións que fai, por exemplo, Meteo Galicia. Bueno, hoxe sí, rematamos o mes de marzo, 31 de marzo, e ademais, en fin, ademais é venres, como xa dicíamos, presentanos, ou estamos aí diante de un novo fin de semana de primavera. Coleando aínda, pois, a sentencia sobre Casandra Vera, sobre esa xoven tuiteira que, bueno, pois que... a que condenou a Audiencia Nacional, que é a quen se ocupa dos delitos de terrorismo, a que condenou a un ano de cárcere, pero ademais, quizás o que máis lle doe, ela mesma o di, é que condenaron tamén o seu futuro, porque hai 7 anos, leva aparellada a pena 7 anos de inhabilitación. 7 anos de inhabilitación, que lle vai a impedir, por exemplo, pois que cumpra o seu soño de ser maestra, ou de intentar serlo polo menos, non? Despois de que se criticara pois bastante a Podemos, porque pediu que se derogara o delito de enaltecemento do terrorismo, bueno, parece que agora algún máis se suma. O PSOE defende agora tamén que se revisen non o delito, sino as penas por enaltecemento tras esta sentencia de Casandra. Esta muller, Casandra Vera, condenada polos seus chistes sobre Carrero Blanco, di que o que máis lle doe é que a Audiencia tamén condenou o seu futuro. Moita repercusión, como non podía ser de outra maneira, nas redes sociales, tamén incluso en programas de televisión, moita polémica, moito debate en torno esos, en fin, delitos de opinión ou delitos que teñen que ver nos que se trata de cercenar a liberdade de expresión.
Que el de no seguir a la bandera, bueno, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, la gente no.
Bueno, pues eso. Y por otro lado, pues saben también que Venezuela volve a estar de actualidad, realmente algunos titulares llaman moito a atención, que queren que lles diga, ¿no? Maduro dá un paso máis cara á dictadura e pásalle ao Supremo as funcións do Parlamento. Ese é un titular. É mentira, pero un titular de un periódico de hoxe. Digo é mentira porque, home, Maduro non é o presidente do Tribunal Supremo de Xustiza de Venezuela, non? Entón, pois imos ver por que cando o Tribunal Supremo Español, o Tribunal Constitucional, dicta unha resolución sobre un parlamento, sobre o parlamento catalán, é sagrada, e cando un tribunal en Venezuela, o Tribunal Supremo de Justicia, dicta unha resolución sobre o parlamento venezolano, pois eso é golpe de Estado. En fin, tampouco son un gran coñecedor de determinadas destas cuestións, pero claro, estaría ben que cando se informe destas cousas, pois se conten as cousas. O Parlamento venezolano está en desacato ao Tribunal Supremo de Venezuela. Houve dous diputados, eso non que eu que non digas informacións, que non explicas informacións, houve dous diputados cando se celebraron as eleccións que foron denunciados os seus partidos por compra de votos. E o Tribunal Supremo dictou, o Tribunal Electoral, creo que era o TNE, o Consello Nacional de Electoral, dictou que non podían tomar posesión do seu cargo en tanto non se resolveran as denuncias. Bueno, pois a Asamblea Nacional, que controla a oposición, dixo sí, toman posesión do seu cargo, porque lo digo yo. Vale, entón o Tribunal Supremo de Venezuela anulou esa decisión e dixo, no, estes señores non poden tomar posesión do seu cargo. Entón a Asamblea dixo sí, siguen no seu cargo. E siguen no seu cargo e votan no Parlamento de Venezuela. E entón o Tribunal Supremo dixo, as decisións que vostedes adopten cos votos destes señores non son válidas. Entón a Asamblea dixo, pois me lo paso por el forro. Ben, máis ou menos, simplificando bastante as cousas, non? Pero así están as cousas. Hasta que chegou un momento que o Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dera en desacato a Asamblea, é dicir, a ese Parlamento, porque non cumplen as resolucións que dicta a Justicia. Como cando as dicta aquí o Tribunal Constitucional ou o Tribunal Supremo. Bueno, pois son ese o xogo. Esas cousas deberían explicarse. Logo, un pode ter a opinión que queira sobre se están máis ou menos politizados os tribunales de aquí ou de alá, o Tribunal Supremo Español, o Tribunal Constitucional Español, o Tribunal Supremo de Venezuela, ou todo o que queiran. Logo podemos ter cada un de nós seguramente opinións diferentes en torno a todas estas cousas, pero en fin, para que a xente se forme unha opinión das cousas, debería ter cando menos, e ese é o papel dos medios, debería de ofrecérselle pois os datos, todos os datos, para que un poida pois formarse logo unha opinión. Pero parece que no caso de Venezuela non é así, e que todo vale. Pois xa digo, leo hoxe na prensa, é un periódico, en fin, coruñés concretamente, que Maduro dá un paso máis cara á dictadura e pasa ao Supremo as funcións do Parlamento. Pois non é así. Vale. O Tribunal Supremo de Venezuela, o que declarou en desacato a audiencia, a Asamblea Nacional, que é o equivalente ao Parlamento, que está controlada pola oposición, pois precisamente porque por desacato, por non cumplir as resolucións que foi dictando, as sentencias que foi dictando este tribunal. E por tanto, pois creo que no fondo, porque no fondo destas cousas sempre hai algo que tampouco se conta, no fondo había unha queríase privatizar unhas explotacións petrolíferas, e a Asamblea quería tomar esa decisión, e o Tribunal Supremo dixo, no, mire, non poden tomarla porque ustedes non están legitimados, porque, ou bueno, ou mellor dito, querían reformar unha lei que presentaba o goberno e, en fin, permitir que se privatizaran algunhas cuestións de extracción de petróleo e demais. E bueno, o Tribunal Supremo dice, ustedes están en desacato, non poden tomar esa decisión, non poden enmendar, non hai que pedirles permiso a ustedes porque ustedes non están legitimados. Bueno, pois eso. En fin, máis ou menos, seguro que é bastante máis complexo. Estou non simplificando bastante tampouco, porque tampouco son un gran coñecedor da materia. Pero bueno, en principio non estaría mal que se contaran as cousas ben, e que se contaran todas as cousas, non de forma tan parcial como o recolle a prensa española. E non con ese especie de paternalismo que parece que somos nós os que vamos dando por aí, en fin, clases de moralidade, de democracia, de todo eso, despois de condenar a unha rapaza porque puxo dous tweets de Carrero Blanco, condenala por terrorismo, por apoloxía do terrorismo. Que queren que lles diga? En fin, así comenzamos esta outra mirada do último día do mes de marzo, deste 31 de marzo, xa lles digo, hasta ahora, ahora estamos ás 12:16 minutos, se nos están escoitando en directo, hasta ahora con sol, así, lucía o sol, ahora empeza, parece que a nublarse un pouco, falolles de aquí, de Oleiros, claro, esto sempre ten un risco, porque si vostedes, este programa repítese polas tardes, claro, si vostedes me está escoitando pola tarde, o millores caen chuzos de punta de impero este que está dicindo, este está tolo, bueno, pues no, si nos están escoitando en directo, 12 do mediodía, 16 minutos ahora mismo, pois xa digo, hasta esta hora, o tempo bastante, en fin, bastante ben, con sol, con poucas nubes, algunhas nubes altas, pero xa digo que tamén que a predición indica que a cousa vai a ir a peor pola tarde, por eso igual polas tardes, cando nos escoiten xa na edición gravada, pois non ten nada que ver o que estou contando agora co que realmente está acontecendo. Como sempre, pois os saúdos de novo para toda a nosa audiencia e os saúdos tamén para Paris Aris, que quen pois se ocupa sempre todos os días dos controis técnicos aquí en Radio Oleiros e comparte cada mañá ou cada mediodía micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, hola. Moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
Andamos aí co tempo un día para outro. Mañá ben mal, pasado ben tal. Pois pues, anda así de todo un pouco,
Propio da primavera.
Sí, sí, parece que sí.
É moi propio.
Sí, onte pola tarde sí que choveu e venteou, que parecía que
parece un temporal, sí, sí, pero
agora, máis ou menos, que empezou o pleno, un pouco antes de empezar o pleno, que viñémonos para aquí. Pois pues, a verdade é que lo estaba... Estaba
sí,
duro,
ademais, cando ves así eses temporais, perdón, cicloxéneses explosivas,
así que agora hai que falar con propiedade.
Te dá así como un pouco de medo, porque son os típicos que non anuncian, non avisan, e son os perigosos, non?
Sí, sí,
normalmente,
sí, sí.
Cando avisan, pues,
aparece aquilo que din alerta por tal.
Pero cando pasan así que ninguén se dá conta e petan forte, non? Como de onte, te dá así un poquinho de medo, non? E tal, pero, normal da primavera, tampouco foi unha cousa así exagerada.
Bueno, pois xa temos tema de conversación para os vindeiros días, para o mellor, digo, para o mellor isto esquecernos dos trapicheos dos presupostos e de quen apoia, non sei que, porque vamos falar de Venezuela, vimos ter Venezuela durante uns días, probablemente.
Oches, eu, mira, sen entrar na cousa de fondo, eu me fixo ás veces moito nos gráficos, nas formas e en temas de imaxe, non? Eu vin, bueno, estes días coa Nova, pois creo que era o presidente da Asamblea, non? De sí. Nacional de Venezuela, que dicía que, bueno, que esa sentenza que era un lixo, que era unha vasoira, e agarrou a sentenza e rompeu unha aí diante de todo o mundo. Eu pensaba, bueno, eu non me quero ni imaginar a Carles Puigdemont o a Mas, no, cando recibiu a condea do Tribunal Supremo aquí, que fixera algo similar. Ti te imaginas? Que Puigdemont o Mas agarraran a condena e dixeran, claro, esta sentenza é unha basura, un lixo, erracho aquí, tal e igual. Que diría a prensa? Que
pero
diría os medios?
Si se vai a Venezuela, pois está moi ben. Si se vai aquí, pois non, claro.
Claro, pero a mí, claro, sabes, te asaltan así estas imaxes, ¿no? Digo, co lío que hai aquí en Cataluña e tal, bueno, si acontece algo similar, ¿no? Porque, bueno, hai similitudes, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, que dirían aquí? Si un representante público, ¿no? Todo un presidente o tal, agarrar e dixera que unha sentenza dun xuiz, que un lixo, que unha vasoira, e arrachara públicamente diante dos medios.
Xa. Bueno, en fin,
¿qué dirían?
Todo esto, después de decir todo esto, hay que decir también, evidentemente, que la situación en Venezuela es compleja, que habría moito que analizar y habría moito que falar,
sí,
y,
sí.
Y probablemente no hay blancos y negros, sino hay moitos matices por lo medio de un lado y de otro, todo que queira, ¿no?
Sí, pero o que claro que mí, nos faltan argumentos, nos
claro,
falta información, pero información.
Que nos falta información.
Imparcial,
exactamente,
objetiva.
Nos falta información. Porque queren que nos falte información, non? Porque a cuestión é...
Es que a día de hoxe non te podes fiar,
claro,
Non te podes fiar en absoluto.
Un ve absolutamente, ve titulares, hoxe, por exemplo, en fin, que falan de golpe de Estado, de golpe non sei que, de que Maduro quitalle os poderes á Asamblea e dallos ao Tribunal Supremo, como... bueno, todos estes titulares, desde logo, moi intencionados, e logo para nada se entra nunca no fondo da cuestión. Dice, que pasa aí? Por que o Tribunal Supremo ditou unha sentencia que dice que que lle quita a Asamblea Nacional as súas atribucións? E lle dice, oiga, mire, usted está usted suspendida.
No, es que ademais se fala, bueno, de autogolpe de Estado, non sei que, non sei canto. Esas non son cousas estranas nin extraordinarias. E acontecen incluso en concellos, en sitios pequenos. Eu lembrome agora mesmo dun concello veciño que lle retiraron as competencias en materia de urbanismo a propia Xunta.
Sí.
Que son competencias propias de cada concello, ¿no? E claro, teme por qué ya retirou,
claro,
¿no?
Claro.
Te lembrarás, estou falando da vila veciña de Sada, que aconteceulle, ¿no? Que despois protestaban cando volveu Moncho na época, dice, o xuntazo, non? Porque lle retiraran as competencias urbanísticas. Sí, sí, sí. O sea, non é nada disparatado ni nada fora de tono. Non, é que, claro, tens que asustarte a lei, a legalidade.
Estamos na época da posverdade.
Posverdade,
eu tamén, me pregunto, en este caso, si... eu que sei, non? Acordaste da época cala de Batasuna, de cando tomaban posesión e logo non podían ou non lle deixaban tomar posesión porque, en fin, imagínome que un parlamento se atrevera a decir, no, mire, pues este toma posesión porque o digo eu e vai quedar aquí e vai votar.
Mamaiña.
Claro, exactamente o que ocurriu, claro. O sea, máis ou menos o que ocurriu en Venezuela.
Invalidarían, ¿no? Ese parlamento.
Hai dous deputados, claro. Hai dous deputados que tomaron, os que ademais o presidente da Asamblea lles tomou xuramento lles dou a posesión dos seus cargos cando non podía facelo, despois de que había un requerimento dos tribunais de que non podía facelo.
Claro.
Bueno, pues a partir dese momento, pues parece que o que fixe o tribunal é declarar nulas cada unha dos acordos, claro, que iba tomando a Asamblea, porque dice, oiga, mire, aquí hai...
Claro, normal, normal. Pues,
hasta que chegou un momento que dice, oiga, claro, desacato. Me dice, mire, no, aquí retiro as atribucións, ustedes non poden seguir desacatando a unha sentencia, a sentencias de...
Dime se non te presentas para un parlamento que sexa e que Xunta Electoral te di, no, mira, ustedes non pode por tal motivo. E o presidente dese parlamento di, sí, ala,
veña. Logo, a partir de aí, podemos discutir,
o que
digo, a lexitimidade, o tribunal, pois, si son máis, se di...
Que son máis dun lado que
do
outro...
Exactamente, si son máis maduristas ou chavistas que outros, como podemos... como discutimos aquí sobre o Tribunal Supremo ou o Tribunal Constitucional, se son máis do PP ou máis do PSOE,
o
cantos coloca cada un.
O presidente do Tribunal Constitucional era militante do PP, pues, non? Claro. Máis longe,
por eso digo, non, que podemos discutir e podemos poñer de solfo que queiras, pero bueno, é que ás veces, en fin, aún dalle un pouco de pudor todo, en fin, como se están contando as cousas.
Sobre, ¿no?, todo o tema maniqueo, non?
Sí, sí,
este negro, este branco, este malo, este o demo, non? Non, señores, deme argumentos, deme información objetiva, veraz, non? Eu xa decidirén.
Logo, exactamente, logo xa cada un xa tomará.
Claro.
En fin, decidirá a quen cree, a quen non cree.
Claro,
si...
Pero non tente vostede colarme milongas, non? Porque, vamos... a Chávez xa o mataron mil veces, atrevéronse a sacarlle fotos aí morrendo que non eran, o que sei, a Fidel tamén a mataron outras non sei cantas, anunciaron noticias falsas, fixeron de todo, en fin.
Logo cada un que sea chavista,
claro,
fidelista, madurista, o que queira,
un,
¿no?,
pouco de rigor,
claro,
pero un poquinho de rigor,
de poñer un pouco de rigor, en fin.
Pero bueno, sexa como a for, esto ve moi ben, porque tal como está o panorama, entre o tema de presupostos, o de Cassandra, a liberdade de expresión e tal, penso que isto de Venezuela
ben... Unhas botas de Venezuela ben, bueno, non vexas ti.
Sí, señor, aí falaches ben. Si ten problemas tal doméstico, político domésticos, tome unhas gotas de Venezuela.
Unhas de Venezuela xa nos
ponemos un día. Ahí está.
Bueno, hoxe é San Amadeu, colega.
¿San Amadeu?
Sí, señor.
¿Amadeu de Saboya?
Pois non sei se o de Saboya, supoño que lle tocará tamén, pero aí aquí di San Amadeu a secas.
Por certo, un único caso histórico no noso país dun rei electo,
Sí, sí.
Sí, sí, un rei eléctico, electo.
Electo, sí, señor.
Sí, sí. Caso único.
Tamén los hai, pa que vexas,
ves, tamén los hai. Sí, sí.
Bueno, San Amadeu, hoxe así que parabéns aos Amadeus.
Parabéns.
Bueno, pois se queres falamos do tempo, de como ven o tempo, porque teño de todo, hoxe vendemos de todo, vendemos un pouquiño dunha cousa, un pouquiño da outra.
Todo, ¿no?
Sí, hai de todo, sí.
Bueno, pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
pois si, teño mercadoría diversa para vendervos, en canto ao pronóstico.
Vas ir a Feira do Leiro,
sei. Tempo, si, señor. Hoxe, ceos anuborados e precipitacións, día a predición de Meteo Galicia, que comezarán polo litoral atlántico, di comezarán pola mañá. Fala de chuvias persistentes que poden ter intensidade moderada e que ocasionalmente poden ser tormentosos pola tarde. Ademais, de noite, os chubascos serán intermitentes, a cota de neve baixa esta noite, está situada en torno aos 1000 metros, e as temperaturas, como consecuencia, sufren tamén un moderado e notable descenso esta tarde-noite, vale? Con ese descenso será máis acusado nas temperaturas máximas. O vento forte do suroeste no litoral e moderado no interior. Eso hoxe. Mañá, pois mañá xa fala Meteo Galicia de unha situación de transición, no que as altas presións van a ir entrando pouco a pouco en Galicia, pero pouco a pouco, porque veñen ventos do oeste, ventos que veñen moi cargados de humidade, así que nos van deixar ceos moi anubrados. Non se descartan tamén mañá algunha chuvia feble e ocasional, que serían máis probables pola mañá na zona do litoral. A cota de neve mañá xa se sitúa en torno a 1200 metros, vai subindo, as temperaturas mínimas descenden algo, pero as máximas mantéñense xa sen cambios ou incluso podrían empezar a subir. O vento de compoñente oeste moderado na costa e máis frouxo no interior. Para o domingo xa a cousa vai a mellor, empezamos a entrar na influencia anticiclónica. Ainda pode haber bancos de nevo a matinais en zonas do interior, quedarán paso despois a ceos con alternancia de nubes e claros pola mañá e despexados o resto da xornada. Temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas que experimentan xa un ascenso entre lixeiro e moderado na xornada do domingo, con vento frouxo do nordés con intervalos de moderado nas rías baixas. E para o luns, predominio xa de influencia anticiclónica, con ceos pouco anubrados ou despexados, algunhas nubes altas pola tarde, temperaturas mínimas sen cambios, máximas en moderado ascenso, evento frouxo de dirección variable pola mañá, rolando ao noroeste pola tarde. E a partir de aí, pois parece que a predición fala de bo tempo, de ceos prácticamente despexados, con temperaturas agradables en torno aos 20 graus ata mediados de semana, pero a partir de aí, a partir do xoves, subida das temperaturas cara a fin de semana, subida das temperaturas máximas, en fin, que se nos anuncia como un final de semana así, esperemos que continúe despois, con bo tempo, con sol e con temperaturas agradables.
Marejada ni conmigo.
Así que xa sabedes, non hai tempo, non hai mal que tenga nos dure, nin corpo que o resista, que di o refán. E ímonos rápidamente xa o repaso dos periódicos, das portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Vamos a la correpaso das portadas digitais dos periódicos coruñeses. La Voz destaca que a Unión Europea non negociará sobre Gibraltar antes do Brexit e España poderá vetar calquera acordo posterior. Destaca tamén este diario que os pactos de Rajoy amenazan con reducir os investimentos do Estado en Galicia, os pactos presupostarios, que o PP prepárase para ceder diante do PNV tras pechar o apoio con Ciudadanos. Tras pechar o apoio de Ciudadanos, confirman que Ana Enjamio recibiu máis de 20 coiteladas. O detido chegou aos xulgados nun coche da Garda Civil e foi introducido no interior do garaxe directamente, sin posibilidade de que os fotógrafos lle poderan sacar fotos. Queremos que os xemelos estén en clase xuntos. A reclamación das nais choca coa práctica, que é maioritaria nos colexios galegos, nos que o habitual é separar os xemelos. La Voz destaca tamén que non lle deades as costas ao mar, ese é o que decía o percebeiro que morreu en Razo, Paco Souto se chamaba, era concelleiro de Malpica tamén, edil de Malpica, tiña 54 anos, e foron os seus compañeiros que nos localizaron boca abaixo no rego, donde entra e sae o mar, cando atoparon, ao parecer xa estaba morto, intentaron reanimalo, pero tiña os pulmos encharcados de sangue, non foi posible a reanimación. Tamén destaca La Voz que unha onda levouse en Tenerife a un pontevedrés que avisaba a unha muller en perigo. Este diario é o que di que Maduro dá un paso máis cara á dictadura e pasa ao Supremo as funcións do Parlamento. A sentencia, que debeu dictar Maduro, polo que din os titulares, é a número 57, na que en 15 meses o Tribunal Superior de Justicia emite contra da Asamblea Nacional controlada pola oposición. É dicir, había 57 sentencias do Tribunal Supremo contra da Asamblea Nacional. Non sei como tardaron tanto tomar medidas e declarar en desacato a Asamblea. Pacientes parece que son. Gardarraíres seguros para motoristas a raíz dunha campaña nacida en Vigo e pasan a disposición xudicial os vinculados ao cártel colombiano que quería asentarse en Galicia. É outro dos titulares. Titulares en La Opinión, París.
Pois La Opinión comeza co titular "Así quedou Tabacos tras a súa remodelación como sede xudicial". E é curioso porque hai unha sección que, se non o veo, non o creo, no? Que di un poste de luz de obra desluce a nova fábrica de tabacos a tan só unhas horas da súa inauguración. Xa ves, isto dos postes da luz, sí, pois dá moito que falar. Mais, 102 detidos por pornografía infantil na Coruña e unha trintena de provincias. É outro titular tamén que 24 coruñeses xa cobran a renda social municipal, que o Sergas fará interinos a 438 temporais a partir de abril, que unanimidade para reclamar a Xunta evitar máis inundacións, isto foi o que acordou o último pleno do veciño Concello de Sada. Tamén titula este xornal que a 16ª Bienal de Teatro 11 bota andar na Coruña, que Galicia prohíbe os circos que usan animais salvaxes, que a Xunta acusada de denegar atención nun colexio a un neno con autismo, que un galego morre ao intentar auxiliar a unha muller no mar, que a Coruña iniciará antes do verán o programa de cribado do cancro de colon, el luto en Malpica polo edile percebeiro Paco Souto, que extraballadores da fábrica de armas protestan os 3 anos do fin do seu encerro, que o agresor Dan Enjamio se ensañou con ela. Tamén titula este xornal que o Supremo reduce penas aos secuestradores do Madeireiro, isto foi, bueno, que Madeireiro de Cambre, e por último que Feijóo culpa a Coruña, Santiago e Vigo da descoordinación dos aeroportos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en el Ideal Gallego leemos que a oposición critica a xestión municipal na crisis de empregados dos museos. Este diario di tamén que as maravillas de vivir nun criadeiro de mosquitos, titula así. Di que o Supremo reduce a condena de Iro Cambrés. Esta, en el Ideal Gallego leemos tamén que a nova legislación galega prohibirá que haxa circos con animais salvaxes, que Santos indignase polas preguntas sobre os críticos de Podemos Galicia, que Manuel Martínez plantexase presentar a súa candidatura á Secretaría Xeral do PSOE en Lugo. As alegacións do PP céntranse nos convenios con entidades en as bibliotecas, falamos naturalmente en clave local coruñesa, que Mobilidade sopesa instalar un radar en Alfonso Molina á altura dos xulgados. Hai que Fomento reduce a inseguridade na Nacional 6 en Guísamo con outro semáforo nos pasos de cebra. E agora conectamos coa Policía Municipal de Oleiros, falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, José.
Que tal, algunha incidencia temos para destacar?
Pois, bueno, indicar unha incidencia que nos pasou ayer pola tarde, a 6, concretamente da tarde, recibimos unha chamada informando que dun edificio ali en Rúa Beira Mar caeran uns cristales por causa do forte vento que había en ese momento, ¿no? Movilizouse unha dotación de emerxencias de Oleiros, a máis a patrulla da policía. Houve que balizar a zona cunha cinta e se dou aviso xa ao presidente da comunidade de propietarios e a gestoría para solucionar ese problema o antes posible. Uh-huh. E foi este detalle. Foi,
sí, a única incidencia así destacable.
A única incidencia que tivemos, sí.
Muy bien, Eduardo. Pues nada, gracias pola información. Bo día e bo servicio e tamén bo fin de semana.
Muy ben, Xosé, igualmente.
Hasta logo. Finalizamos así a primeira parte de outra mirada. Agora escoitamos o boletín e despois na segunda parte falamos de Ven e Descubre, do programa de excursionismo e sendeirismo Ven e Descubre.